რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მოწყობლობას განაგზობს ახალი ამბებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ ხაზი. რუს ჯარისკაცს სომხეთის სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა სომხური ოჯახის 7 წევრის მოკვლისათვის. ირანის პარლამენტის სპიკერმა განაცხადა, რომ რუსეთი ირანის სამხედრო ბაზას სირიაში საავიაციო იერიშებისთვის კვლავაც იყენებს. სპორტის არბიტრაჟო სასამართლომ განაცხადა, რომ ძალაში დარჩა საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება არ დაუშვან შეჯიბრზე რუსეთის გუნდი. ევროკავშირის საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებას 2017 წლის 1 იანვრიდან გეგმავს. გადაწყვეტილება ამის თაობაზე ოქტომბერში უნდა იქნეს მიღებული. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კოშმარული უწოდა ვითარებას, რომელიც სირიის ქალაქ ალეპოში შექმნილია. ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ჯერ ინფორმაცია უცხოეთიდან. სომხეთის სასამართლომ რუსი ჯარისკაცი ვალერი პერმიაკოვი დამნაშავედ სცნო ერთი ოჯახის 7 წევრის მოკვლაში და მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. პერმიაკოვს რუსეთის სამხედრო ბაზის მახლობლად მდებარე ქალაქ გიუმრის სასამართლომ გამოუტანა განაჩენი 2015 წელს ჩადენილი დანაშაულისთვის, როცა ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრი, მათ შორის ორი ბავშვი, იქნა მოკლული. რუსმა სამხედრომ დანაშაული აღიარა. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მალი ლარიჯანიმ განაცხადა, რომ რუსეთის ავიაცია კვლავ განაგრძობს ირანის სამხედრო ბაზის გამოყენებას სირიის ტერიტორიაზე იერიშების განხორციელებისთვის. გუშინ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ რუსეთმა დაასრულა ირანის ბაზის გამოყენება. ლარიჯანის თანახმად, თვითმფრინავების ხდებიან და საწვავის აღების შემდეგ განაგრძობენ ფრენას. მან თქვა, რომ ირანს რუსეთისთვის ჰამადანის სამხედრო ბაზა არ გადაუცია. სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოს 23 აგვისტოს გადაწყვეტილებით ძალაში დარჩა საერთაშორისო ოლიმპიური პარაოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება არ დაუშვან შეჯიბრზე რუსეთის პარაოლიმპიური გუნდი. რუსეთის გუნდის მიმართ გადაწყვეტილება, რომელიც დოპინგს უკავშირდებოდა, რუსეთმა გაასაჩივრა. სასამართლომ განაცხადა, რომ კომიტეტს არ დაურღვევია აკრძალვის წესები. ეთყობინება შვეიცარიაში დაფუძნებული სასამართლო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ მოლაპარაკება შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში სირიაში სამხედრო თანამშრომლობის თაობაზე დასასრულს უახლოვდება. კერიმ იმედი გამოთქვა ამის თაობაზე, მან ილაპარაკა კენიაში ყოფნისას. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კოშმარული უწოდა ვითარებას, რომელიც შექმნილია სირიის ქალაქ ალეპოში. მისივე თქმით, სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა და რუსეთმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ, მეტი უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ შეუმსუბუქონ ტანჯვა ადამიანებს ალყა შემორტყმულ ქალაქში. მერკელმა მკაცრად გააკრიტიკა სირიის პრეზიდენტი ასადი და რუსეთი. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელში რიკარდ იოზვიაკი არცელებს ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ დასავლელი ევროპის კავშირის დიპლომატების ნათქვამზე დაყრდნობით, რომ ევროკავშირი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმს 2017 წლის 1 იანვრიდან შემოიღებს. ამის შესახებ ტვიტერით გაავრცელა რიკარდ იოზვიაკმა ინფორმაცია. გადაწყვეტილების მიღება ოქტომბრისთვის არის დაგეგმილი. გონიოში დაკარგული ორი ჯარისკაცის საქმის გამოძიებაში იკვეთება გარემოებები, სადაც ნათლად ჩანს დანაშაულის ნიშნები. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ დღეს განუცხადა ჟურნალისტებს. აი ამ ცნობით აჭარიდან დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ.
Ah!
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you. Looking for his
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვები. როგორ უნდა განთავსდეს ქუჩებში წინასაარჩევნო პლაკატები? ქუთაისში ქალაქის განვითარების სტრატეგიის საჯარო განხილვა მოეწყო. სოციალურად მოწყვეტილ ჯგუფებისათვის ზუგდიდში ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია შეიქმნა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას განცხადებით საზოგადოება ახლო მომავალში გაიგებს, საიდან იღებდნენ დავალებებს ტერაქტის საქმეში ბრალდებულები. როგორც ლევან იზორიამ განაცხადა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში საუბარია კონკრეტული გარემოებებით და მტკიცებულებებით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი ტერაქტის მომზადების საქმეზე ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლემ გაითვალისწინა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა. საქმეზე წინასასამართლოს ხდომა 10 ოქტომბერს 15:00-ზე დაინიშნა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საქართველოში ტერორისტ ული აქტის აღკვეთის შესახებ გუშინ განაცხადა, როგორც უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, გამოძიებით დადგენილია, რომ დაკავებულები სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე არაგვზე გამავალი რუსეთ-სომხეთის დამაკავშირებელი გასადენი მილის ღია მონაკვეთზე აფეთქებას ამზადებდნენ. ამომრჩევლის მოსყიდვა ყველაზე მნიშვნელოვანი ტენდენციაა საარჩევნო და ამომრჩევლის მოსყიდვა ხდება არამხოლოდ ხელისუფლების, არამედ ოპოზიციის მხრიდანაც. ამის შესახებ აღნიშნულია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ანგარიში, რომელიც მედიის წარმომადგენლებს დღეს ორგანიზაციის დირექტორმა მიხეილ ბენიძემ გააცნო. საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა მუქარის ფიზიკური დაპირისპირების, ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის, უფლებამოსილი პირის მიერ აგიტაციაში მონაწილეობის, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისა და სხვა შემთხვევებში. ორგანიზაცია მიჩნევს, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში მოიმატა საარჩევნო სუბიექტების მიერ ამომრჩევლოთა მოსყიდვის ფაქტებმა. გერმანული სოციოლოგიური კომპანია GFK-ის მიერ ჩატარებული მორიგი კვლევის მიხედვით ქართული ოცნების რეიტინგი 35.9%-ია, ნაციონალური მოძრაობისა კი 34.2%. რაც შეეხება პარტიულ რეიტინგში სხვა პოლიტიკური ძალების მაჩვენებლებს, ასე გამოიყურება. სახელმწიფო ხალხისათვის პატა ბურჭულაძე 9.8%, ლეიბორისტული პარტია 5.4%, თავისუფალი დემოკრატები ირაკლი ალასანია 4.5%, პატრიოტთა ალიანსი ირმა ინაშვილი 2.4%, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა 2.2%. ევროკავშირის საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო რეჟიმს 2017 წლის 1 იანვრიდან დააწესებს. ამის შესახებ ტვიტერის საკუთარ მიკრობლოგში რადიო თავისუფლების ბრიუსელის ბიუროს კორესპონდენტი რიკარდ იოზვია კიწერს. მანამდე ევროპელი დიპლომატები აცხადებდნენ, რომ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დაწესების საკითხზე ევროკავშირის სტრუქტურები შემოდგომაზე იმსჯელებენ. პარტიზანი მებაღეების წარმომადგენლის ნატაფერაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და ის საავადმყოფოდან სახლში გაწერეს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს პარტიზანი მებაღეების წარმომადგენელმა აცნობა, ნატაფერაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გუშინ შიმშილობის მეექვსე დღეს გართულდა და მისი ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო. როგორც პარტიზანი მებაღეები ამბობენ, ნატაფერაძემ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შიმშილობა შეწყვიტა და რეაბილიტაციისთვის საჭირო პერიოდს იურიდიული საკითხების მოსამზადებლად გამოიყენებს, რათა თბილისის საკრებულოში მისულ დედაქალაქის მერს მომზადებული კითხვები დაუსვას. მათივე თქმით, თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროსისა და მისი მოადგილის გადადგომისა და აღნიშნული სამსახურის სტრუქტურული ცვლილების მოთხოვნით შიმშილობის აქცია არ შეწყვეტილა და ნატაფერაძის ნაცვლად პროტესტის უკიდურეს ზომას ამჯერად ელენე მალაშევსკი ჯაყელმა მიმართა. ნატაფერაძემ თბილისის მერიასთან შეგახსენებთ შიმშილობა 17 აგვისტოს ყაზბეგის 24 ნომერში ხეების მოჭრის გამო დაიწყო. დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით კი თბილისში ხეების ჭრასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების წესი გადაიხედება, როგორც დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, თბილისის საკრებულოში რიგგარეშე ანგარიშით წარდგომამდე იგი ექსპერტებსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შეხვდება. ჟურნალისტების შეკითხვაზე დადგება თუ არა ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურისა და მისი მოადგილის პასუხისმგებლობის საკითხი, როგორც ამას პარტიზანი მებაღეები ითხოვენ. ნარმანიამ განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება მას შემდეგ იქნება მიღებული, რაც ყაზბეგის გამზირზე ხეების ჭრის ფაქტთან დაკავშირებით პროკურატურის საბოლოო დასკვნა გახდება ცნობილი. გონიოში დაკარგული ორი ჯარისკაცის საქმის გამოძიებაში იკვეთება გარემოებები, სადაც ნათლად ჩანს დანაშაულის ნიშნები. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე განმარტებით გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ მას ყოველდღიური ინფორმაცია აქვს. და ბოლოს, უსუფაშვილი რესპუბლიკელების ზესტაფონის მაჟორიტარობის კანდიდატის თინა ხიდაშელის საარჩევნო შტაბი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის საკითხზე განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაში ანათქვამი, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსახლეობას უცხადებენ, რომ თავდაცვის მინისტრობის პერიოდში თინა ხიდაშელს არ მიუღია სავალდებულო გაწვევის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება და შესაბამისად გაწვევა ჩვეულებრივი წესით გრძელდება, რაც უკანონოა. ხიდაშელის საარჩევნო შტაბის განმარტებით, თავდაცვის მინისტრობის დროს გამოცემული ბრძანების შესაბამისად შეარაღებულ ძალებში გაწვევა გაუქმებულია და ბრძანება ამ დრომდე ძალაში შირჩება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ გადაცემას. გორში საკრებულოს რიგგარეშე ხდომაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსების შესახებ იმსჯელეს. განისაზღვრა პლაკატების ზომები. საკრებულოში აცხადებენ, რომ შესაძლოა დადგენილებაში კიდევ შევიდეს ცვლილებები, რათა განისაზღვროს გასაკრავი პლაკატების რაოდენობაც. გოგააქცია ორი გვეტყვის უფრო მეტ საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების წესის შესახებ.
გორში საკრებულოს რიგგარეშე ხდომა გაიმართა, სადაც მხოლოდ ერთი საკითხი იყო განსახილველი. თვითმართველობის ორგანოს წარმომადგენლებმა დადგენილების პროექტში, რომელიც საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსებას ეხება, ცვლილება შეიტანეს. წინა ხდომაზე გორის საკრებულომ ქალაქის მასშტაბით ის ადგილები განსაზღვრა, სადაც სააგიტაციო მასალის განთავსება იქნება შესაძლებელი. ცვლილება კი ამ სააგიტაციო მასალის ზომებს ეხება. საკრებულოს წევრების აზრით, ერთმა რომელიმე პარტიამ გამოყოფილი ფართი არ უნდა მიითვისოს. ამიტომ, მაგალითად, პლაკატის ზომად სიგრძეში 60, სიგანეში კი 40 სანტიმეტრი განისაზღვრა. საკრებულოს თავმჯდომარე ილია მეტრაველი აცხადებს, რომ აღნიშნულ დადგენილებაში ცვლილება შესაძლოა ისევ შევიდეს, რადგან ადგილობრივმა თვითმართველობამ ჯერჯერობით ვერ განსაზღვრა გასაკრავი მასალის რაოდენობა. ეს კი გამოყოფილი ფართის მონოპოლიზების საფრთხეს ისევ ქმნის.
ცვლილება შევიტანეთ კანონ პროექტში. ეს ცვლილება ეხებოდა განსათავსებელ ადგილებზე თვითონ გასაკრავი პლაკატების ზომას. ეს ზომა არის თვითონ კანონ პროექტში მითითებული. სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 60 სანტიმეტრი, სიგანე 40 სანტიმეტრი. რათა ყველას მიეც ეს იმის საშუალება, რომ წინა საარჩევნო აგიტაცია ჩაატაროს ნორმალურად. რაოდენობა ხელა მითითებული არ იყო, მაგრამ ალბათ რაოდენობაც განისაზღვრება, იმიტომ რომ ყველას უნდა მიეცეს საშუალება, რათა წინა საარჩევნო კამპანია ნორმალურად ჩაატაროს.
საკრებულოს წევრებმა ხმათა უმრავლესობით დადგენილების პროექტში ცვლილება შეიტანეს. საკრებულოს წევრის მინდია კოდერძიშვილის აზრით, ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკურ პარტიებს საშუალებას აძლევს სამართლიანად გადაინაწილონ გამოყოფილი ფართი და ერთმანეთთან კონფლიქტში არ შევიდნენ გადაკრული პლაკატების გამო.
როგორც წინა არჩევნებმა აჩვენა, აუცილებელია რეგულაციები წინა საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით, კერძოდ ეს ეხება საარჩევნო პლაკატების გაკვრას, რომ არ მოხდეს რომელიმე სუბიექტის, რომელიმე პარტიის მიერ მითვისება მთელი ფართისა, სადაც უფლება აქვს მიცემული მუნიციპალიტეტს, რომ გაიკრას ეს პლაკატები. აქედან გამომდინარე, საწინააღმდეგო არავის არაფერი აქვს ამასთან, მთავარია როგორ დაიცავენ შემდგომ პარტიები ამ ნორმებს.
ქალაქის ქუჩებში დღემდე შემორჩენილია წინა არჩევნების ნაკვალევი. კედლებიდან ისევ იმზირებიან დეპუტატობის მაშინდელი კანდიდატების გახუნებული სახეები. ყოველ არჩევნებზე ქალაქის იერსახე მახინჯდებოდა. ზედამხედველობის სამსახურის მიერ შემოღებული სანქციები კი საქმეს ვერ შველოდა. ამიტომ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ თვითმართველობის ორგანომ წინასწარ განსაზღვრა ის ადგილები, სადაც სააგიტაციო მასალის გაკვრა იქნება შესაძლებელი. საკრებულოს წევრები მიიჩნევენ, რომ დადგენილების პროექტი ჯერ ისევ დასახვეწია, რათა პოლიტიკურმა პარტიებმა თანაბარი უფლებებით ისარგებლონ.
თქვენ მოისმინეთ გოგააქციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი განვაგრძობთ პროგრამას. ქალაქის განვითარების სტრატეგიის ქუთაისი 2020 საჯარო განხილვა მოეწყო ქუთაისში. დოკუმენტზე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდა ადგილობრივი თვითმმართველობა. ამ სტრატეგიის შესახებ თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს საუბარს.
სტრატეგიის მიხედვით მომდევნო წლების მთავარი გამოწვევებია თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საცხოვრებელი პირობების შექმნა, შრომის ბაზარზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო სისტემის და კულტურული და სპორტული მიმართულებების ხელშეწყობა, ქალაქის ტურისტული ფინანსურ ხაბად გადაქცევა, ეკონომიკური სტაბილურობის გაძლიერება და მართვის გაუმჯობესება. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, დოკუმენტზე მუშაობის პროცესში ყველა დაინტერესებულ ადამიანს ჰქონდა შესაძლებლობა საკუთარი აზრი დაეფიქსირებინა და შენიშვნები გამოეთქვა.
შეიძლება ვთქვათ, რომ დაახლოებით ერთწლიანი პროცესი, რომელშიც ჩართული იყო როგორც სამეცნიერო წრეები, ასევე აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, ვისაც სურვილი ჰქონდა სხვადასხვა აქტივობები ჩატარდა. დაახლოებით 100-მდე სხვადასხვა განხილვა, აქტივობა და ალბათ ყველა ადამიანს, თუ ვინმე სურვილი ჰქონდა ჩართული ამ პროცესში, ჰქონდა ამ ყველაფრის შესაძლებლობა და მიიღო ამ დოკუმენტმა საბოლოო ვერსია, რომელიც უკვე უნდა შევიდეს საკრებულოში. ამიტომაც ჩვენ კიდე ერთი დამატებითი საჯარო განხილვა დავნიშნეთ.
ქუთაისის განვითარების სტრატეგიის მიმართ შენიშვნები აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგიონული განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელს მალხას ჭრელაშვილს. ის წლების წინ თავად ხელმძღვანელობდა ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურს და პირველად იმ პერიოდში შემუშავდა, თუმცა არ განხორციელებულა ქალაქის განვითარების მოკლე და გრძელვადიანი გეგმები. მალხას ჭრელაშვილის შეფასებით ქუთაისის მერიის ახალ დოკუმენტში სიახლე არაფერია.
ახალ ფაქტურად რეალურად არაფერი არ არის, იგივე მიმართულებებია. მე მეცაც ვთქვი, რომ არის რაღაც გარკვეული მიმართულება, რომელიც გაცილებით ნაკლებადაა წარმოდგენილი, ვიდრე წინა სტრატეგიაში და ხაზგაუშვა ისეთ მიმართულებას, რომელიც ალბათ უფრო მეტად უნდა ჩანდეს ეკონომიკური განვითარების კუთხით. ეს არის მცირე საშუალო ბიზნესის გადაწყობა, რომელიც არ არის კაფიოთ არ გამოხატული. ეს არის ეკონომიკური ახალი პროექტები, კონკრეტულად ინფრასტრუქტურის კუთხით.
მალხას ჭრელაშვილის საპასუხოდ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელმა პატა კლდიაშვილმა განმარტა, რომ ყველა დასაბუთებული შენიშვნაა გათვალისწინებული, რომელიც დოკუმენტზე მუშაობისას მის ავტორებს წერილობით მიეწოდა.
თითქმის ყველა საკითხთან იყო არაერთი მოსაზრება. ჩვენ მუდმივად მუშაობთ ამ ხნის განმავლობაში, ამ დოკუმენტზე მუდმივად ხდება დახვეწა. შეხვედრის შემდეგ კიდევ გარკვეული ცვლილებები შევა მასში და პროექტის საბოლოო ვერსია შევა საკრებულოში შემდგომი განხილვისათვის.
ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის ინფორმაციით, ქალაქის განვითარების სტრატეგიის საბოლოო ვერსიას უახლოეს დღეებში წარუდგენენ დასამტკიცებლად ქალაქის საკრებულოს.
თქვენ მოისმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი „ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება“. სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ზუგდიდში ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია შეიქმნა, სადაც სწავლა უფასო იქნება. აკადემიაში, რომელიც რეგიონს მოემსახურება, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტებს მოამზადებენ. თამარ ზანთარაია განაგრძობს თემას.
ზუგდიდში მოქმედი ასოციაცია ჰანგი ქალაქში IT ლაბორატორიას ქმნის, სადაც სოციალურად დაუცველ ახალგაზრდებს, დევნილებს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს კომპიუტერული სფეროს სპეციალისტებად უფასოდ გადაამზადებენ. ლაბორატორია ასოციაციის აკადემიის ბაზაზე შეიქმნა, რომელიც 2014 წლიდან ფუნქციონირებს, თუმცა საჭირო თანხების არ ქონის მიზეზით ტექნიკურად მისი აღჭურვა მანამდე ვერ ხერხდებოდა. კომპიუტერულ სფეროში სპეციალისტების მომზადების კომპონენტი აკადემიაში ახალი ტექნიკის შეძენის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. ამას დაემატა ისიც, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია მსოფლიო ბაზარზე ქსელური მოწყობილობების წარმოებაში ლიდერი, Cisco Systems-ის აკადემიის სტატუსი და შესაბამისი სერტიფიკატის გაცემის უფლება მოიპოვა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელ რუსლან საჯაიას თქმით, მათ შეიმუშავეს პროექტი სახელწოდებით „თანამედროვე ტექნოლოგიური გადამზადების ხელშეწყობა სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდებისთვის“ და თანადაფინანსების თხოვნით ზუგდიდის მერიას მიმართეს. პროექტების შერჩევის კომისიამ თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში თანხა გამოყო. ახალი აპარატურისთვის 10,000 ლარამდე დაიხარჯა. რუსლან საჯაიას თქმით, IT ლაბორატორიის ჩამოყალიბება მარტივი არ იყო.
Cisco-ს მოთხოვნა იყო, რომ შეგვეძინა ლაბორატორია, რომ ახალი საფეხურის სამების რაღაც მიგვიყვა. ამგვარად შეძლარი ძალიან რთული. მძორა ჯერადგირებულია და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხშირად არ შეძლებთ აგრესია.
აკადემია რეგიონის მასშტაბზეა გათვლილი. ის სექტემბრიდან მსმენელებს მიიღებს. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ სამეგრელოში IT სპეციალისტების დეფიციტი არსებობს მით უფრო თანამედროვე გამოწვევების პარალელურად, როცა სტრუქტურები, დაწესებულებები ქსელურ მუშაობაზე არიან გადასული და უსაფრთხოების მხრივ მოთხოვნები იზრდება. აკადემიაში აცხადებენ, რომ მომართვიანობა მაღალია, მაგრამ არსებობს გარკვეული კრიტერიუმები, რომელსაც მსურველი უნდა აკმაყოფილებდეს. ინგლისური ან რუსული ენის ცოდნა თავად ქსელური მომსახურების კომპანია Cisco-ს აქვს დაწესებული. პროექტის ავტორების თქმით, ეს მხოლოდ პირველ ეტაპზეა. მომავალში იგეგმება ტექნიკის მორგება უცხო ენების არმცოდნე ახალგაზრდებისთვის.
ძირითადი მიმართულება აკადემიის არის კომპანია ცისკოს მოწყობილობებით შესწავლა, ცირე საშუალო და დიდი ზომის ქსელების მართვის შესწავლა, ასევე ქსელური უსაფრთხოება, ასევე ოპერაციული სისტემები და მრავალფეროვანი მიმართულებები IT-დარგში.
ამბობს არჩილ შენგელია, ცისკოს სერტიფიცირებული ინსტრუქტორი და ორგანიზაციის IT სფეროს მიმართულების მენეჯერი. ახალი ჯგუფის ფორმირებამდე ალტერნატიულ ფარცეძებენ ათას სწავლების პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ჩაერთონ. დღეს აკადემია შენობის მეორე სართულზე მდებარეობს და არაადაპტირებულია ეტლით მოსარგებლეებისთვის.
თქვენ მოსმინეთ თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პირველი ჯგუფი უკვე სექტემბერში დაიწყებს სწავლების კურსს. უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მე ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დარჩით FM-ზე 107.4, ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.tavisupleba.org.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. This week in our series, Larry West and Tony Riggs continue the story of President Woodrow Wilson.
In 1917, Europe was at war. It was the conflict known as World War I. After 3 years of fighting, Europe's lands were filled with the sights and sounds of death. But still, the armies of the Allies and the Central Powers continued to fight. The United States had tried to keep out of the European conflict. It declared its neutrality. In the end, however, neutrality was impossible. Germany was facing starvation because of a British naval blockade. To break the blockade, German submarines attacked any ship that sailed to Europe. That included ships from neutral nations, like the United States. The German submarines sank several American ships. Many innocent people were killed.
German submarine attacks finally forced the United States into the war. It joined the Allies, Britain, France, and Russia. Like most Americans, President Wilson did not want war, but he had no choice. Sadly, he asked Congress for a declaration of war. Congress approved the declaration on April 6, 1917. It was not long before American soldiers reached the European continent. They marched in a parade through the streets of Paris. The people of France gave them a wild welcome. They cheered the young Americans. They threw flowers at the soldiers and kissed them.
The Americans marched to the burial place of the Marquis de Lafayette. Lafayette was the French military leader who had come to America's aid during its war of independence from Britain. The United States wanted to repay France for its help more than 100 years earlier. An American army officer made a speech at the tomb. He said, Lafayette, we are here.
And so the Americans were there. They were ready to fight in the bloodiest war the world had ever known. Week by week, more American troops arrived. By October 1917, the American army in Europe totaled 100,000 men. The leader of that army was General John J. Pershing. Pershing's forces were not sent directly into battle. Instead, they spent time training, building bases, and preparing supplies. Then, a small group was sent to the border between Switzerland and Germany. The Americans fought a short but bitter battle there against German forces. The Germans knew the American soldiers had not fought before. They tried to frighten the Americans by waving their knives and guns in a fierce attack. The Americans surprised the Germans. They stood and fought back successfully.
Full American participation in the fighting did not come for several months. It came only after another event took place. That event changed the war and the history of the 20th century. It was the Bolshevik Revolution in Russia. Its leader was Vladimir Lenin. The Russian Revolution began in the spring of 1917. The people of that country were tired of fighting Germany, and they were tired of their ruler, Tsar Nicholas. The Tsar was overthrown. A temporary government was established. It was headed by Alexander Kerensky. President Woodrow Wilson sent a team of American officials to Russia to help Kerensky's new government. The officials urged Russia to remain in the war.
Under Kerensky, Russia did keep fighting, but it continued to suffer terrible losses. Many Russians demanded an end to the war. Lenin saw this opposition as a way to gain control of the government. So he went to the city of Petrograd. There, he led the opposition to the war and to Kerensky. Night after night, he spoke to big crowds. "What do you get from war?" he shouted. "Only wounds, hunger, and death." Lenin promised peace under Bolshevik communism. Within a few months, he won control of the Petrograd Soviet. That was an organization of workers and soldiers.
Kerensky's government continued to do badly in the war. More and more Russian soldiers lost hope. Many fled the army. Others stayed, but they refused to fight. The end came in November 1917. Soldiers in Petrograd turned against Kerensky. Lenin ordered them to rebel, and he took control of the government within 48 hours. Russia was now a communist nation. As promised, Lenin called for peace. So Russia signed its own peace treaty with Germany. The treaty forced Russia to pay a high price for its part in the war. It had to give up a third of its farmland, half of its industry, and 90% of its coal mines. It also lost a third of its population. Still,
it did not have real peace with Germany. The treaty between Russia and Germany had a powerful influence on the military situation in the rest of Europe. Now, Germany no longer had to fight an enemy on two fronts. Its eastern border was quiet suddenly. It could aim all its forces against Britain, France, and the other allies on its western border. Germany had suffered terrible losses during 4 years of war. Many of its soldiers had been killed. And many of its civilians had come close to starving because of the British naval blockade. Yet, Germany's leaders still hoped to win. They decided to launch a major attack. They knew they had to act quickly before the United States could send more troops to help the Allies. German military leaders decided to break through the long battle line that divided most of Central Europe. They planned to strike first at the north end of the line. British troops held that area. The Germans would push the British off the continent and back across the English Channel. Then they would turn all their strength on France. When France was defeated, Germany would be victorious. The campaign opened in March 1918. German forces attacked British soldiers near Amiens, France. The Germans had 6,000 pieces of artillery. The British troops fought hard, but could not stop the Germans. They were pushed back 50 kilometers. The attack stopped for about a week. Then the Germans struck again. This time, their target was Ypres, Belgium. The second attack was so successful, it seemed the Germans might push the British all the way back to the sea. The British commander, Field Marshal Douglas Haig, ordered his men not to withdraw. Haig said, "There is no other course open to us but to fight it out." The British fought hard and stopped the attack. Losses on both sides were extremely high. Yet the Germans continued with their plan. Their next attack was northeast of Paris in May. This time, they broke the Allied line easily and rushed toward Paris. The German army chief, General Erich Ludendorff, tried to capture the French capital without waiting to strengthen his forces. He got close enough to shell the city. The French government prepared to flee. Allied military leaders rushed more troops to the area. The new force included 2 big groups of American Marines. The heaviest fighting was outside Paris at a place called Belleau Wood. The American Marines were advised to prepare for a possible withdrawal. One Marine said, "Withdrawal? We just got here." The Marines resisted as the Germans attacked Allied lines in Belleau Wood again and again. Then they attacked the German lines. The battle for Belleau Wood lasted 3 weeks. It was the most serious German offensive of the war. The Germans lost. We will continue our story of World War I next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Larry West and Tony Riggs. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.